Velkommen til programserien Bertel og, hvor jeg har spændende personligheder i stolen, som har meninger, der er værd at diskutere. Velkommen til dig, Jeppe Søe.
Tak skal du have.
Folketingsmedlem, løsgænger, partistifter to gange, og med en masse erfaringer, selvom du kun har siddet 2,5 år i Folketinget.
Ja.
Vi er begge to højskolebørn.
Ja.
Og det betyder meget for dig, ligesom det gør for mig. Og du har min sanden Grundtvig tatoveret på ryggen.
Ja.
Og det tror jeg, vi har et billede af.
Ja.
Som seerne kan.
Oh, ja, det er dernede, kan jeg se.
Som seerne kan.
Ja.
Kan muntre sig med. Det er ovenikøbet meget vellignende.
Mm.
Hvad har det betydet for dig, at du er rundet af den danske folkehøjskole og en far, som var en ret dominerende skikkelse på dansk skole?
Jamen, jeg vil næsten svare alt, selvom der jo er et nuanceret svar bag det. Altså, men det betyder vitterligt alt, at hele min barndom, ligesom din, er det interessante jo de mennesker, der er gået igennem ens barndom, de mennesker, man har mødt, de fællesskaber, der skal skabes 2 gange om året med lange ophold, der kommer elever, som skal fungere sammen som et fællesskab på en skole med få regler, i et fællesskab også med lærerne og med lederen. Og hele det, som højskolen der kan, har jo formet mig. Og alle de mennesker, jeg har mødt, har formet mig.
Og du er jo vokset op som dreng midt i det.
Altså, i høj grad.
Højskoleeleverne var jo din familie næsten.
I høj grad, og nogle af dem, dem fra Grønland, kunne ikke komme hjem til jul, så de holdt jo jul sammen med os også. Så ligesom din barndom, og jeg har jo læst om din også, der var det jo en livsstil, som hele familien går ind i. Og højskolen blev det sted, hvor jeg jo også havde hele min fritid med gymnastiksalen og mediestedet og hvad der nu ellers var, musikrummet.
Vi havde 2 islandske elever, der græd af hjemve og som spiste rødden fisk, for det gør man til jul på Island.
Ja.
Og så satte jeg småkagerne op på en grammofon og tændte for den. Så fik jeg dem til at gå ind trods alt.
Okay. Ja, men og det er jo, og det har du sandsynligvis gjort også i en meget, meget tidlig alder, hvor du var langt tidligere end dem. Og det er jo noget med, at den grundforståelse, der er allerede, måske når man er 10, for at man kan lave en forskel, også for et menneske, der er 18 eller 25 eller hvad ved jeg, det giver jo en tro på, at hvis man deltager i et fællesskab, så har det ingen betydning, hvad du er. Det har ingen betydning, hvor gammel du er, hvad du hedder, hvilken titel du har. Men hvis du indtræder i fællesskabet på fællesskabets præmisser, og vil de andre, så kan du rent faktisk komme langt, om ikke andet med dig selv.
Oplevede du så også det, ligesom jeg, at temmelig mange politiske ledere, koryfæer, kom forbi og holdt foredrag, og så oplevede man dem.
Oh, ja.
Og jeg kørte dem til stationen, så fik jeg jo en snak med dem.
Oh, ja. Jamen altså hele min tid på Uldum Højskole var på den måde. Også lønnet selvfølgelig senere, hvor jeg jo selv var med i opstarten af en højskole. Men i Uldum, der havde vi en stue, hvor far jo som forstander altid sad sammen med, hvem det nu måtte være, K.I. Larsen og politiske folk, men også Johannes Møllehave, Dan Tyrell, alle mulige, som jo bare kom i mit barndomshjem. Og jeg kan jo huske mange aftener, hvor jeg burde have været i seng, fordi jeg skulle i skoledagen efter, men hvor jeg bare har siddet i en sofa og kigget og lyttet og måske faldet i søvn der. Ligesom i gamle dage, hvor man lå i en alkove og lyttede til de voksne tale.
Så du var med til at starte Lønne Højskole, som jo var uden statsstøtte. Der var en stor spisestue, hvor din far sad for bordenden, og så fortalte han, som han kunne.
Ja.
Det var højskolen.
Ja, det var i virkeligheden højskolen. Det var en ret stor spisestue, så, fordi vi var jo en 60-70 deltagere på de ophold, ikke? Hver gang. Men det er egentlig rigtigt, du bruger ordet spisestue, fordi det skulle jo være et familiært sted. Og far oplevede jo på Uldum det, som Ole Vig jo lige pludselig havde skabt. En tvindlov, der gjorde, at frie skoler kunne debatteres. Hvad er en fri skole? Hvad må en fri skole? Og det kunne han næsten ikke leve med. Så den der ufrihed, han oplevede i statsstyrede skoler, det prøvede han at gøre op med ved at starte en mere oprindelig højskole. Hvor alt kunne lade sig gøre, og hvor ophold måtte tage 3 dage, hvis emnet var til det, eller 14 dage, hvis emnet var til det.
Når der ikke var statsstøtte, så var der frihed.
Så var der frihed. Og jeg kan huske en kamp, lige da højskolen startede, der ville højskolernes sekretariat, i gamle dage, der gik man jo ikke på nettet, altså, der var man jo ind og hente foldere for højskolerne. Og der måtte Lønne Højskoles foldere ikke ligge på højskolernes sekretariat. Fordi de jo ikke fik statstilskud, så var det ikke en rigtig højskole. Og det er jo en fuldstændig fantastisk tanke, der sned sig ind i frie skoler, at det er loven, der vedtager, om du er en højskole eller ej. Så det var hans kamp. Og ja, der var jeg med. Jeg vil ikke på nogen måde kalde mig medstifter af det, for jeg var jo 14-15 år. Men der var helt nødvendigt brug for os. Jeg underviste i folkedans som det første, begyndte at holde foredrag som det næste, og kom jo så ret hurtigt ind og var faktisk højskolelærer, inden jeg blev 18 jo.
Altså, jeg lavede også mange ting på højskolen, da jeg var i den alder.
Præcis.
Og det var ikke bare bål ved stranden.
Nej.
Det var også alt muligt praktisk og spillede med i komedier og så videre.
Ja, præcis. Præcis. Det er jo en fuldstændig fantastisk opvækst.
Og bidrog til underholdningen.
Ja, præcis. Ja, i høj grad. Ja. Og det er jo en fantastisk opvækst at få. Det er klart, der er ting, du måske... Hvis vi nu kigger med nutidsøjne på det, så er der jo ting, man som barn så, man måske ikke skulle have set så tidligt. Slåskampe mellem unge, eller sex mellem unge, eller hvad ved jeg, vi nu så folk, der drak.
Ja, det er jeg gået glip af.
Det er jeg ikke. Der synes jeg godt nok, at jeg fik set lidt af hvert. Nu er vi også måske aldersmæssigt en lille bit smule forskel på os. Højskolen var måske noget andet i din barndom. Jeg kan da godt huske festerne, og jeg kan også huske, at jeg har set ting, som man måske ikke normalt ville se som barn. Men det skete i et fællesskab, hvor jeg havde en forståelse af det på en eller anden måde. Hvor jeg synes, det har været en sund opvækst.
Så du hjalp til, da højskolen blev skabt i Lønne?
I høj grad.
Og du har jo også været med til at stifte partier. Du har faktisk været initiativtager til Lars Løkkes parti, Moderaterne.
Ja.
Og du var jo også i gang med Simon Emil Amitsbøls parti, Borgerligt Centrum, tror jeg, det hed.
Det er rigtigt, ja.
Og i begge tilfælde kan jeg forstå, at du var nærmest drivende kraft.
Ja.
Det var dig, der fik Lars Løkke til at holde fast i ideen og få det gjort.
Ja, og det er jo egentlig et mærkeligt sted at ende, også med den opvækst. Måske, jeg ved det ikke. Jeg var jo studievært i 10 år, redaktør, journalist. Og jeg oplevede jo folk som dig komme ind i studiet, og min opgave og min rolle var som journalist at forsøge at nakke dig. Jeg skulle stille nogle spørgsmål, du helst ikke kunne svare på. Og det lykkedes jo aldrig, fordi jeg fik jo det, jeg havde forventet. Og den dygtighed var jo fjernt fra indhold i virkeligheden. Det var jo bare et rollespil. Og jeg så hele tiden, og der gennem 90'erne på TV3 primært, der så jeg jo politik ændre sig til, at det skulle være lidt fordøjeligt for seerne. Det måtte endelig ikke gå helt i dybden, fordi ingen forstod sådan noget af det alligevel så. Så det skulle være rød mod blå, det skulle være præsidentvalg. Det var personer, det her handlede om. Og da jeg så stopper på tv i en protest mod det jo i 2000, der begynder jeg at søge efter, kan man skabe et midterparti. Ikke Radikale Venstre, men noget, der lå, og jeg er så liberal, så det skulle ligge på den blå side. Men kunne man prøve at samle det her? Kunne man bryde med det røde og blå, vi selv havde skabt? Insistere på nogle nuancer og nogle samtaler. Det prøver jeg så på forskellig vis. Ser Simon Emil, da han går ud af Radikale og tænker, det kunne måske være en kraft. Han havde en substans i mange af de ting, han i hvert fald sagde. Det gik så galt, han ville hellere være med i Liberale Alliance og alt det. Det er jo fint. Men det var da et forsøg i hvert fald.
Han var en dygtig taler.
Han var en dygtig taler. Han var et nuanceret menneske. Han var måske bare ikke den rigtige formand. Fordi det, der er svært, og det var så det, jeg så i Lars. Det, der er svært, det er, hvis man skal starte et midterparti, der skal bryde med rød og blå, så skal du faktisk igennem en hel valgkamp, hvor du nægter at pege på nogen. Og det er svært. Og der tænkte jeg, at der er meget, meget få danske politikere, der ville kunne lige præcis det. Så da Lars han blev selv gik ud af Venstre, der sad han jo i virkeligheden på bagsædet og havde det ret skidt med at sidde der og vurderede sin egen situation. Skal jeg ud og have et job, eller skal jeg fortsætte i det her? Og han vidste jo godt, at han kan ikke fortsætte som bagsædechauffør. Det er han ikke rigtig typen til. Og der begynder jeg så at punke ham. Altså jeg begynder at sige til ham, at det her midterprojekt, jeg drømmer om, der ser jeg ham som en af dem, der rent faktisk kan gå igennem en valgkamp og sige, jeg peger ikke på nogen. Det handler om noget og ikke om nogen.
Fordi han er så stærk i formuleringerne.
Han er en stærk retoriker. Ja. Og alt det andet skulle jeg nok tage mig af. Fordi det tænkte jeg, det med at skabe et fællesskab, det skal jeg nok klare. Og så begyndte jeg at skrive til ham om det, og til sidst siger han, det vil han gerne. Og vi starter det jo så 8. januar 2021, efter at have drøftet det et halvt års tid. Og jeg står så for at skabe fællesskabet, bruger jo digitale muligheder, fordi det var under corona, og der var alle havde vendt sig til at sidde derhjemme og tale med hinanden. Insisterer på nuancerne og skaber et godt fællesskab, et stærkt fællesskab bag det. Vi fik jo 10.000 medlemmer af det politiske mødested, som også var en højskoletanke. Lad os starte med samtalen og se, hvor det bærer hen. Ja, og resten er jo så i virkeligheden historie. Det bliver jo til et parti og kommer jo så i Folketinget.
Du kunne altså mærke, at der var rigtig mange, som var trætte af, at Venstre brugte hele tiden på at angribe Socialdemokraterne, og Socialdemokraterne brugte hele tiden på at angribe Venstre.
Ja, og jeg var træt af det.
Og det kan jeg fortælle dig, det var jeg også træt af.
Ja, det ved jeg.
Men derfra,
du turde også sige det højt.
Derfra og så til at lave et parti, som skulle gå til valg, uden at svare på, hvem de vil have som statsminister. Ja. Der er jo et skridt.
Der er et skridt, men der tror jeg nok, jeg har den samme trodsighed, som min far så havde, da han startede en højskole uden statstilskud. Hvis man ser noget skal forandres, så må man gøre det. Jeg kan huske fra, jeg skal nok vende tilbage til, men jeg kan huske, da Challenger skulle sendes op i 81 rumfærgen, der sidder far og jeg og ser den der direkte udsendelse af en raket, som opsendelsen blev forsinket. Og der havde Danmarks Radio skrevet hen over den opsendelsens forventede klokken et eller andet. Og jeg siger så til far på et tidspunkt, det er da irriterende, at man ikke kan se rumraketten. Og så siger han, så ring til Danmarks Radio og spørg, om de vil flytte teksten. Og jeg havde slet ikke tænkt, at man kunne ringe til noget som sådan. Går ind, ringer til dem og bliver stillet om til continuity, som så rykker teksten ned og spørger, om det står bedre nu. Og den der grundfornemmelse i et barn, kan jeg love dig for, man kan forandre noget. Altså man skal ikke bare sidde og råbe af sin skærm eller sige, rød og blå er træls. Og det tror jeg, det har været med til at forme mig. Og derfor er jeg ukuelig, hvis der er et eller andet, jeg virkelig kan se, kunne ændres.
Du har oplevet, at ting kan ændres, hvis man gør noget for det.
Ja, og det gjorde jeg så.
Men hvornår er det så, at det går galt i forhold til Lars Løkke og i forhold til Simon Emil? Altså på et tidspunkt på den rejse, så opdager du, at det går ikke så godt. Hvad er det, du opdager?
Altså jeg kan sige, altså med Simon Emil var det noget andet, for vi nåede jo aldrig at skabe partiet helt. Vi samlede underskrifter, men det blev jo aldrig til noget, fordi han hellere ville være med i Liberal Alliance. Og det er jo fair nok. Det, man kan jo godt opgive undervejs. Så det var jo ikke for mig. For mig var det et forsøg, der bare klaskede, og så må man jo videre. Men Lars var det noget andet, for det lykkedes jo. Det gik nok, for mig gik det lidt galt, da vi vedtog på et tidspunkt, at vi skulle have farven lilla. Det er jo i orden. Det er jo et reklamebureau, der sagde, at det er smartest, for det signalerer jo blandingen. Og mit spørgsmål var jo så hele tiden det nuancerede. Jamen godt, nu har vi valgt en farve. Hvad betyder det så? Hvad er det, vi er? For jeg synes, det er vigtigt for et fællesskab at mærke, hvad er vores fundament. Og sådan et havde vi jo ikke. Vores eneste fundament var jo en tro på, at Lars i 40 år jo nok er liberal. Og jeg havde skrevet et værdigrundlag, som vi jo sådan lå på, så det var det, der var vores fundament. Men det er jo et fundament, der består både af rødt og blåt. Så da vi kommer i Folketinget, 16 mandater, 13 af dem har aldrig prøvet Folketinget før, Lars og Jakob har, jeg har som journalist, så der er det jo både rødt og blå. Og jeg kan huske et gruppemøde, hvor vi, jeg citerer ikke, men vi sidder på et gruppemøde og diskuterer fyrværkeri. Der er nogen, der mener, at fyrværkeri skal først fyres af nytårsaften kl. 17 og ind til kl. 1 om natten. Det er det, der må. Så staten skal ind og stoppe det her. Og vi sidder jo nogle liberale og siger, jamen så lad os lave oplysningskampagner eller dannelse. Der må være noget frihed under ansvar i det her. Og en anden del af gruppen sidder jo og siger, jamen det er synd for hunde og for katte og for PTSD-soldater og meget andet. Og der går det op for mig, vi diskuterer det i halvanden time. Og nogen græder også noget. Og der går det op for mig, at hvis vi ikke har et fundament at tale ud fra, når vi ikke engang har en historik, så er det jo hvert eneste forslag, der vi skal stemme om, som vi skal tale om fra bunden. Og det kan man ikke. Og jeg kan huske, efter vi havde talt om det der i halvanden time.
Så der savnede du et politisk program og næsten en ideologi?
Jeg savnede i hvert fald, at vi var fuldstændig klare på, at vi starter her, og så kan vi tage diskussionen ud fra det. Det er jo det, Venstre gør, eller Socialdemokratiet gør. Så siger man, jamen vi er jo liberale, vi mener det her, vi har stemt sådan her før, og det er jo ikke den historik, havde vi jo ikke. Så vi havde nogle diskussioner, der simpelthen var for lange, og det, der bekymrede mig der, det var jo de 29 sager, vi skulle stemme om denne uge, som vi ikke fik talt om. Tænk, hvis vi var lige så uenige. Og det var mit første, sådan, min første kritik, hvor jeg sagde, nu skal vi passe på, og det vi skal passe på er jo fællesskabet. Fordi ligesom et elevhold på en højskole eller en efterskole, så kommer man jo ind i noget. Man ved, hvis man kommer til Rønshoved, til Askov, til Uldum, så ved man, at man kommer ind på en højskole med de her regler, de her tanker, det her værdigrundlag, og det er så det, man går ind i. Her der kommer man i virkeligheden bare ind i en proces, i et parti, der gerne vil skabe noget nyt, uden at der var fuldstændig klarhed over, hvad det var. Og det bliver så til en længere politisk rejse, hvor, og det var jo også spændende. Altså, det er jo spændende at tale om de her ting. Hvad er det, vi skal være? Nu er vi her. Hvad er det, vi skal være? Og det blev jeg jo i, og havde også en interesse i at blive i, og synes, det var interessant at være i. Vi lavede nogle fejl undervejs, synes jeg jo. Altså som ordfører var en af mine første opgaver at forsvare Store Bededag, hvilket er meget, meget svært for en højskoledreng at gøre. For jeg mente det jo ikke selv, men det er jo opgaven. Altså det er jeg med på, at fællesskabet havde besluttet noget, så må man jo gå ind i fællesskabet. Så kom koranloven, det var endnu sværere. Der var journalist og ytringsfrihed og alt det her. Så der var jo nogle ting undervejs, hvor jeg godt kunne mærke, at politik også handler om nogle gange at skulle stå på mål for noget, man slet ikke kan være i, fordi fællesskabet vil noget andet. Der, hvor jeg træder ud, er jo så i det sekund, hvor det viser sig, at vi ikke har taget fællesskabet alvorligt. At vores medarbejdere i sekretariatet har det helt, helt, helt forfærdeligt under en ledelse. Og det er så det, der bliver min hertil ikke længere.
Det virker jo lidt mærkeligt, at man skulle tro, at der var politiske spørgsmål, der fik dig til at forlade partiet, men så er det faktisk mere organisatoriske ting og sager i sekretariatet, som jo må være ganske nyt.
Ja.
Og hvor der var forbløffende mange ansatte.
Mm.
Hvordan kan der være så mange ansatte? Var det ikke 60?
Nå, jamen, vi så mange var vi nu. Jeg tror, vi var 40 ansatte eller sådan
noget. Jamen, det er da også mange for sådan en lille parti.
Ja, det er det, men der var jo rådgiver. Ja, vi er 16 mand, så vi havde jo også hver PA og sekretær og sådan noget. Det har man.
Udover?
Nej, det er jo med i den gruppe. Det er jo dem, der var ansat, ikke i partiet, men i hele organisationen. Så det er jo med dem. Så det, jeg tror egentlig ikke, det er mange. Når du siger, at det egentlig er sjovt, at det var noget, det var organisation, der gjorde, at jeg gik. Jeg opfattede det jo som fællesskabet. Altså for mig er det ikke en organisation. Det er nogle mennesker, der kæmper for de samme ting som os. Det er nogle mennesker, vi har givet et job, hvor de sammen med os skal udvikle et parti. Og lige præcis det, at man ikke tager fællesskabet alvorligt, det er der, hvor min grænse går. Det er for mig slet ikke noget med proces eller alle de der ting. For mig er det noget med, at vi er et elevhold, og jeg er ikke bare fordi jeg er folkevalgt, så er jeg ikke mere end nogen. Det var jo Grundtvigs grundtanke. Egentlig en af hans store tanker, det var jo, at der skulle være lige så mange lærere som elever på en højskole, fordi man kunne lære hinanden så. Det ville aldrig være gået økonomisk.
Nej.
Men i Folketinget, der er det jo ikke sådan, at en folkevalgt skal opfatte sig som noget som helst mere end den 22-årige rådgiver, som sidder og laver politik ovenpå.
Men hvis du mener det, åbner du så ikke døren for, at spindoktorer og professionelle rådgivere kan få alt for stor indflydelse? Skal man ikke fastholde, at det er de folkevalgte, som bestemmer?
Jo, men der er også forskel på at være særlig rådgiver og så være en, der hjælper med politikudvikling. Med at få idéer og tanker og finde ud af, hvis jeg for eksempel siger til en politisk medarbejder op i det politiske sekretariat, at jeg godt kunne tænke mig, det gjorde jeg med koranloven, da den kom først, så havde den jo ikke kunst og satire og sådan noget, det måtte man jo heller ikke. Så der siger jeg jo til en politisk rådgiver, I bliver nødt til at hjælpe med et forslag til, hvordan vi kan lave det her på en måde, så vi sikrer, at kunst og kultur stadigvæk kan gøre grin med religioner. Sådan noget hjælp har man jo behov for. Særlig rådgiver, det er en anden diskussion, fordi særlig rådgiver er til for spillet og for strategierne og alt det her mærkelige, som politik jo er gennemsyret af. og ødelagt af. Og der er jeg helt enig med dig. Jeg tror, du har tidligere også været ude og sige, at det med rådgivere er et stort problem på Christiansborg. Og det er det. De sidder også i ministerierne. Det vil sige, at ministerierne bliver stærkere og stærkere og stærkere. Som minister har du 2, 3, 4 rådgivere, og du har et kæmpe embedsværk. Vi sidder som folkevalgte og skal holde øje med dem. Og vi har en halvtidssekretær. Altså, der er noget helt galt.
Det er jo derfor, jeg har foreslået, at regeringspartierne selv skulle betale deres særlige rådgivere.
Ja, det ville være godt.
Som du jo nu er 35 af.
Ja, det er vanvid. Altså, og det er virkelig, virkelig vanvid. Jeg er med på, at man skal have nogen at spare med. Det har du også haft. Men det er noget andet end en særlig rådgiver, som siger, det er ikke smart at sige det der, eller nu skal du tage det her tøj på, eller husk at barbere dig, eller hvad det nu er. Den type går jo ind i den leg, som vi som folk også har accepteret. Politik i dag er jo ikke for den almindelige borger at følge med på Folketingstv, hvad vi siger. Politik er at høre på, hvad Hans Engel og alle de andre sidder og siger i Besserviserne. Og så bliver det jo pludselig ret vigtigt, hvad en rådgiver siger til dig, at du skal huske, at dit hår skal sidde anderledes, eller du skal gøre sådan og sådan. Den del hader jeg ved politik.
Og det er jo ikke tilfældigt, at kommentatorerne ofte har en fortid som særlige rådgivere.
Nej, nej, og de sidder kun og interesserer sig for spillet. Jeg kan huske, at jeg havde været medlem af Folketinget i 3 måneder. Så sad jeg og så Besserviserne, det har jeg set i mange år. Og så sidder de og taler om et møde, hvor jeg var. Altså, jeg var til mødet. Og der er ingen af dem, der var der jo. De har bare hørt det fra nogle anonyme kilder, som de siger. Alt, hvad de talte om, var ikke foregået på det møde. Emnet var et helt andet. Og alt, de sagde, der blev sagt på det møde, blev ikke sagt på det møde. Det vil sige, alt, de sad og talte om, var forkert. Og det vidste jeg jo. Og det var ikke, fordi de havde kritik af det, men bare, det var jo så det, danskerne troede, der foregik på et møde, jeg havde siddet til i 2 timer. Og det er jo vildt. Og det er jo ikke sådan, at man så går ud og siger, jamen det har du ikke. Og hvis jeg havde gået ud og sagt, jamen det har I jo ikke ret i, så havde folk tænkt, jamen det er bare spændende, at han siger det. Så vi skal have alt den der leg ud af politik. For jeg opfatter rent faktisk stadigvæk borgen som et sted, hvor, altså vi savner dig, men der er mange af din type derinde stadigvæk. Folk, der faktisk vil noget, og kæmper for noget, og tror på noget, og vælger mange ting fra. Og de kampe, som du ikke har, jeg har så dyb respekt for nogle af de ting, du har gjort derinde, fordi du har ikke kun været på borgen, du har også ønsket samtalen udenfor. Du har skabt samtalesteder, folkemødet er den mest kendte af dem, men du har også Sorøer. Du har været med i så mange ting, som har insisteret på, at politik skal ikke foregå på nogle lukkede, tykke døre på Christiansborg. Det skal foregå i hele landet. Og der er jo nogen af os, som faktisk vil det. Og der er faktisk ret mange folkevalgte, der er bedre end deres rygte. Men vi bliver alle sammen puttet ned i den der spindkasse. Og der hører vi altså bare ikke til.
Tit bliver man jo også tillagt meninger og taktiske hensyn. Frem for, at man bliver taget på ordet.
Ja.
Det lyder som om, at hvis man tager folk på ordet, jamen, så går man jo med på hvad som helst. Nej, man skal da tage folk på ordet, men også på det, der er konsekvensen af det, de siger.
Ja, hvis jeg skal give danskerne et råd, hvis de skal forstå politik, så skal de stoppe med at lytte hver eneste gang, der er en kommentator, der siger, det Bertel Haarder i virkeligheden siger. Ja. Altså, vi har lige hørt, hvad du siger, og så kommer man til klip med en, der siger, det Bertel i virkeligheden siger. Jamen, hvad er det for noget vrøvl?
Og så skal de tænke, hvad nu, hvis han mener det?
Ja. Og det fine ville være, hvis borgeren lyttede til det, du sagde, så kan han sig selv tænke, eller hun, selv tænke, jamen det er jeg enig i, eller det er jeg uenig i, eller det synes jeg, det tror jeg ikke på. Jeg tror, der er et eller andet, han er ude i her. Det med, at en kommentator nedgør din sætning fra talerstolen ved at sige, at du ikke mente det. Du står og siger noget, som du ikke tør at sige. Jamen det synes jeg er nedvurderet et andet menneske. Ja, undskyld, men nu bliver det måske lidt højbanet herinde i studiet, men vi bliver da nødt til at tage folk for pålyden. Og i særdeleshed politikere. Når jeg har stemt til folketingsvalg, har jeg altid stemt personligt. Jeg har aldrig stemt på et parti, for så ved jeg ikke helt, hvad jeg får. Jeg har stemt personligt, og så har jeg gjort det bagefter, jeg har skrevet til den, jeg har stemt på. At du har fået min stemme, det er ikke bare et kryds. Du taler for mig. Jeg har givet dig min stemme, og det har jeg gjort på grund af det og det og det, hvor du har lovet sådan, sådan, sådan. Og det kommer jeg til at holde øje med. Og hvis jeg føler en dag, at du ikke længere taler med min stemme, at du bryder med det, du gik til valg på, så kommer du til at høre fra mig. Det skulle alle gøre.
Har du hørt fra nogen af dem, som stemte på dig sidste gang, og som er utilfredse med, at du er hoppet fra det parti, du stillede op for?
Der er meget få, som har skrevet. Ja, der er nogen, der er utilfredse. Det er jo nogle af dem, der er medlem af Moderaterne stadigvæk. Ja. Det er jeg helt med på. Men jeg har faktisk hørt fra rigtig mange, der siger, jamen det var også for os dråben. Jeg har hørt fra mange, der siger, jamen I gik jo faktisk til valg på noget andet omkring CO2-kvoter, end det I nu går op i. Og det er jo rigtigt, det gjorde vi. Jeg havde foldere, der ikke ville en CO2-afgift i den form, som er nu. Vi gik til valg på, at Mette Frederiksen skulle undersøges for Mink-kommissionssag. Det droppede de også. Så mange af vælgerne er jo væk for længst og har sagt, jamen vi har opdaget det der. Det var ikke et samtaleprojekt. Det var ikke et projekt med hverdagens eksperter, hvor vi kom til ord. For alt, hvad vi har sagt, det har I glemt, da I kom på borgen. Og det er jo sådan set det, jeg giver dem ret i, at vi glemte fællesskabet undervejs. Og vi glemte troen på, at de her såkaldt hverdagens eksperter, at det er deres holdninger, der er de vigtige. Og at særlige rådgivere, embedsfolk og alt muligt andet, de skal tales ret imod på det fundament, vi havde af mennesker, som lever derude til daglig. Og det synes jeg jo er dem, jeg stadigvæk taler for.
Var der også noget personligt i forhold til Lars Løkke, der gjorde, at du forlod skuden?
Nej, ikke på det tidspunkt. Det er kommet siden, fordi jeg så jo godt, hvad han så gjorde. Han tænkte jo straks, det er helt tydeligt, han tænkte, jamen det her det er politik. Det handler jo slet ikke om nogle medarbejdere, der har det dårligt. Det her det er onde BT, og så er det sikkert Jeppe, der vil et eller andet helt andet, og han er bare rasende, og han vil mele sin egen kage. Og så gik Lars på skærmen og sagde, jamen det her det er jo Jeppe, der er illoyal. Hvor jeg sidder og siger, jamen kære ven, der er nogle mennesker, vi har ansat, som har det dårligt og går til psykolog. Jeg har hørt fra dem for 5 dage siden. Jeg har advaret dig om dem. Og nu siger du, det er mig, det hele handler om. Jeg håber virkelig, at du en dag kommer til at finde ud af, hvor skidt de havde det. Og det fandt man jo ud af, fordi Arbejdstilsynet jo så trådte ind. Og det var meget alvorligt, hvad der foregik af krænkelser i vores sekretariat.
Der kom en rapport fra Arbejdstilsynet, ja. Der mere eller mindre bekræftede, hvad du havde sagt.
Ikke bare mere eller mindre. Der var ting med, som jeg ikke engang vidste, som var endnu værre. Og det vil sige, at når man så får det, så bliver det ret tydeligt, at det her var ikke noget, jeg havde fundet på. Men jeg tror, han tænkte, og det var jeg vred over. Jeg tror, han tænkte, at det her det er bare sådan en politisk ting. Det er ligesom, da jeg stod med Christian Jensen nede i kælderen. Det fikser vi lige. Det gør vi ved at udskamme en eller anden, og så kommer vi alle sammen videre. Men her var det jo nogle mennesker, det handlede om. Det var et fællesskab, det handlede om. Det var nogle unge mennesker, som havde kæmpet for os. Og det var et bagland. Og det forstod han simpelthen ikke. Han spillede et spil, og det var det, vi ikke skulle.
Jeg besøgte. Tak, fordi du stillede op.
Stillede op her, eller i det hele taget?
Ja, det hele. Ja. Men også for, at du stillede op her i DK4. Det har været en rigtig god snak. Også om folkestyret, som dit hjerte brænder for.
Ja.
Tak skal du have.
Selv tak.